айылабилерде. 8 октябрда эки жерде шайлоочулар мобилдик көчмө топтун кызматкерлерине паспорттарын көрсөтпөй коюшкан. Төрайымдын айтымында шайлоочулардын тизмелери алардын паспортундагы идентификациялык номерлери ОМС-тери көчүрүлүп жазылганда гана так болучуна, анын мындан кийин болуучу шайлоолордогу тизмелердин чаташуусуна алып келбейт. Орусиянын президенти Дмитрий Медведев өлкөдө инвестициялык климатты жакшыртыш керек деп билдирди. Медведевдин айтымында быйыл жыл башынан бери чет өлкөлүк инвесторлор өлкөдөн 37 миллиард евро чыгарып кетишкен. Бул былтыркыга салыштырмалуу 3 эсе көп дегенди билдирет. Краснодарда Бирдиктүү Орусия партиясынын жыйынында сүйлөп атып, орус президенти акыркы 10 жылда мамлекетте чет өлкөлөрдөн инвестицияны тартууга жолтоо болгон жагдайлар жок кылынбаганын мойнуна алды. Киевте болсо Евро 2012 футбол чемпионаты үчүн башкы стадиондун ачылышы болду. 60 000 ашуун адамды сыйдыра ала турган стадиондун расмий ачылышы эми кечээ өттү. Келерки жылы футбол боюнча Европа чемпионаты дал ушул стадиондо өтмөкчү. Анын ачылышындагы аземге колумбиялык ырчы Шакира катышты. Евро 2012 жалпысынан 2 өлкөдө, Украина менен Польшадагы 8 шаарда өтөт. Финалдык беттешүү болсо 1 июлда өтмөкчү. Ушул сааттагы башкы кабарлар ушулар. Аларды кеңирээк окуйм десеңиз, биздин интернеттеги сайтыбызга кириңиз, дарегибиз Азаттык Чекеткейже. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабары: эртең Чүй облусунун тоо этектеринде, Талас, Нарын облустарынын дыйканчылык аймактарында жана Ысык Көл өрөөнүнүн чыгышында -2 градустай суук болот, үшүк жүрөт. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн 6, күндүз 14-20 градустай жылуу болот деп айтышты. Баткенде түнкүсүн 3-8, күндүз 17-22 градус. Ош менен Жалал Абад облустарында түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көлдө болсо түнкүсүн 5, күндүз 9-14 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 5, күндүз 11-16 градус жылуу. Эртең Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 4-6, күндүз 17-19 градустун тегерегинде болот. Кара суудан Ошко кире бериште кечээ болгон окуя боюнча азыр иликтөө иштери жүрүп атат деп билдирди Азаттыкка жергиликтүү күч органдары. Кечээ атайын органдардын кызматкерлери кууп бараткан кылмышкер таксидеги жүргүнчүлөрдү барымтага алып, күч органдарына каршылык көрсөткөн. Натыйжада террорист деп шектелген адам жок кылынган. Жүргүнчүлөрдүн ичинен жана тартип коргоо органдарынан жабыркагандар жок экени айтылып атат. Биздин кабарчыбыз Эрнис Нурматов окуя болгон жерге барып келди.
Мен азыр Карасуу районунан Ош шаарына кире бериш жердеги тосмо бекетинде турам. 8 октябрь күнү кечки саат 16:30 чамасында так ушул жерде террорист деп шектелген адамды кармоо операциясы болгон эле. Улуттук коопсуздук кызматынын жана ички иштердин кызматкерлери Азият улутундагы кылмышкерди Карасуу шаарына кууп келатышкан экен. Кылмышкер көк түстөгү Истана үлгүсүндөгү таксиге отуруп, анын айдоочусун жана бир нече жүргүнчүлөрдү барымтага алып алган. Натыйжада автоунаа тосмо бекетинен токтотулуп, кылмышкерлер атайын кызматтын снайперлери тарабынан атып өлтүрүлгөн. Жүргүнчүлөр жана күч органдары тарабынан жабыркагандар болгон эмес. Окуя болгон жерде автоунаанын талкаланган терезелерин көрүүгө болот. Ошондой эле майда таштын беттеринде кургап калган кандын белгилери турат. Укук коргоо органдары бул окуяны террористтик топтор менен байланыштырууда. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын түштүк аймагы боюнча ага инспектору Жеңиш Ашырбаев Азаттыкка мындай деди.
Окуя болгон жерден далилдүү буюмдар алынып, анын ичинде 2 дана тапанча Макар үлгүсүндөгү 13 огу менен алынды. Учурда ал өлгөн кылмышкердин өздүгү аныкталууда, ошондой эле оперативдик тергөө иштери улантылып жатат. Алгач биз уюшулган кылмыштык топ деп айтканбыз, мына кечеги барымтага алгандан кийин бул ошо террорист деп айтып атабыз.
Жеңиш Ашырбаевдин маалымдашынча, террорист деп шектелген адамдын башка шериктери да болушу мүмкүн.
Учурда ошол кылмышкердин баягы шериктери бару деген максаты, ошонун артында оперативдик тергөө иштери жүрүп жатат. Баягы тергөөнүн кызыкчылыгы менен азырынча айтууга эрте, ошондуктан ушул иш чара толугу менен бүткөндөн кийин да кошумча маалымат беребиз.
Күч органдары кабарлагандай, терезеси талкаланган Истана үлгүсүндөгү автоунаа улуттук коопсуздук кызматынын Ош бөлүмүндө кармалууда. Инцидент болгон учурда унаада болгон жүргүнчүлөрдүн 1.5 табууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Ал эми таксинин айдоочусу башка машина эси менен кайра эле ишке чыкканын бул каттамдын айдоочулары тастыкташууда. Өзүн Бахадыр деп тааныштырган айдоочу буларды айтып берди.
Террорист машинасы бар экен да, атты өзү.
Ал таксист эч нерсени билген эмес. Кадимкиде жүргүнчүлөрдүн бири террорист болуп чыгыпты. Анан ал тапанчасын чыгарып таксисти жана ошол жердеги элдерди коркуткан экен. Кийин өткөрмө пунктта снайперлер кылмышкерлерди атып өлтүрүштү. Айдоочусу бүгүн баласынын тиктон машинесин минип кайрадан өз жумушка чыкты.
Ичиден салды, адамдарды ичиде атты. Адамдарга отурду.
Учурда Ош Карасу жолундагы өткөрмө бекеттери күчөтүлгөн тартипте иштеп, ар бири өткөн автоунаалар тыкыр көзөмөлгө алынууда. Ага карабай бул ортолуктагы тургундар арасында кооптонуу күч алган. Жүргүнчүлөрдүн бири Адилет Карабеков мындай деди.
Мен ошо Карасууга барып базарда коммерсантмын, товар алып сатам. Бүгүн эми кечеги окуядан кийин ошо террористтер келип туруп атыш болгондон кийин бул жерде таксисттерди аскаттап калыптыр, мен дагы башкасы кооптонуп турам. Мен билбедим ушул азыр азырбы жүргүнчүлөр дагы баягы Карасуу турган жерде, Карасууга жөнөп турган жердечи.
Улуттук коопсуздук боюнча кызмат окуя тууралуу азырынча расмий маалымат бере элек. Жергиликтүү милиция бул окуяны Катардагы кылмыштардын бири катар атап, элди дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырууда. Ага карабай айрым талдоочулар 8-октябрдагы инцидентти атайын күчтөрдүн шайлоо алдындагы тополоң уюштуруу аракеттерине катары мүнөздөдү. Буга чейин президент Роза Отунбаева коргоону кеңешинин жыйын өткөрүп, анда шайлоо алдында жалпысынан республикадагы коопсуздук боюнча кырдаал татаал деп белгилеген. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Сиз Азаттык радиосун угасыз. АКШ жетектеген коалициялык күчтөр Ооганстанда аскерий операциясын башташкандан бери 10 жыл өттү. 11 сентябрдагы терактардан кийин Вашингтон ооган жерин кол салууларды уюштурган делген Аль-Каида согушкерлеринин тазалоону жана аларга көмөктөшкөн Талибан өкмөтүн кулатууну көздөгөн болчу. Карапайым оогандар чет өлкөлүк аскерлердин келишинен эмнелерди күтүштү эле? Бейпилдик күчтөрү тынчтыкты орното алыштыбы? Сөз Айнура Жакша кызында.
Ооганстандагы согуш 10 жылдан бери уланып келатат. Бул аралыкта коалиция 2700 жоокерин жоготкону маалымдалып келсе, Катардагы оогандар арасындагы жоготууларды эч ким санаган эмес. Талибан кыймылы Ооганстандагы бийликти алганда жарандык согуштан чарчаган эл аларды кубаттап тосуп алган. Бирок көп узабай эле карапайым оогандар шариятка негизделген талептер режиминин катаңдыгын жон териси менен сезе башташкан. Лайлума Тумугалим талиптер куулгандан кийин өлкөдө жаңылануу доору орнойт деп күткөнүн, бирок анын ордуна баш аламандык өкүм сүрүп жатканын айтат.
Кышкырана рамеда арзай амдиди арзай мулиди арзай но рамево автоукат.
Өлкөнүн булуң бурчунда бейстабилдүүлүк уланып, адамдардын өмүрү кыйылып жатканын көрсө болот. Талиптер кеткенден кийин өлкө кайрадан жаралат, оогандар эркин болушат. Эки жака эркин каттай алабыз деп ишенгенбиз, бирок абал мурдагыдан начарлады. Баардык жерлерде бомбалар жарылып, адамдарды өлтүрүп жатышат. Жаңы мектептер жок, анын үстүнө мектептер коркуу сезими жок кезде пайдалуу. Кээ бир жерлерде балдар ачык асман алдында отуруп окушат. Биз мындай деңсеген эмеспиз. Эртең менен балдарыбызды мектепке жөнөткөндө аман эсен кайтып келсе экен деп Кудай Тааладан тилейбиз. Мындай билим алуунун кимге кереги бар? Макул окуш керек, бирок энелер босоого туруп алып, балам мектептен тирүү кайтып келер бекен же өлүгүн алып келишеби деп тынчсызданып күтүп турса, бул эмне деген шумдук?
Оогандардын айрымдары болсо, эл мурда жакыр болгону менен биримдик бар болчу деп кейишет. Өкмөт болсо элдин кыйынчылыктарына эбак эле кулак салбай калган. Такси айдаган 50 жаштагы Жанат Гүл болсо, чет өлкөлүктөр келгенден кийин жумуш орундары да көбөйөт деп ойлогонун, жашоо оңолоруна үмүттөнгөнүн, бирок баалар өскөнүн, донорлордун элге деген акчалары урушка сарпталып жатканын айтат. Сикх азчылыгынын өкүлү, гомеопатиялык дары-дармек саткан дүкөндө иштеген Ягдар Сингх тиричилик кылууга бир аз шарт түзүлгөнүн, бирок көптөгөн проблемаларды чечүү керектигин мындайча айтып берди.
Он жыл мурун көпчүлүк элдин колунда акча жок болчу, кардарларыбыз да аз эле. Азыр мурдагыга караганда жакшы болуп калды. Менимче экономика бутуна туруп келатат. Башында көп үмүт артып келгенбиз, бирок азырынча абал анча жакшы эмес. Өлкөбүз стабилдүү болуп, эл тынч жашаса, мектептер ачылса, элдин турмушу оңолсо деген тилегибиз бар.
Айрым аналитиктер америкалыктар Ооганстанды стабилдештирип өнүктүрүүгө эмес, аскери максаттарга басым жасашканы чоң ката болду деп эсептешет. Анын үстүнө 2003 жылы Вашингтон Иракка басып кирүү чечимин кабыл алган. Талиптер ошентип бара-бара партизандык урушту күчөтүп, кол салуулары кескин көбөйдү. НАТОнун учактары жаңылыш буталарды бомбалап, карапайым оогандарды кокусунан өлтүрүп алып жатышы да нааразылыктын чырагына май тамызып жатат. Ошентсе да Катардагы оогандар арасында жакшы жылыштар бар деген оптимисттерди жолуктурса болот.
Оогандагы бүгүнкү кырдаал жөнүндө Айнура Жекше кызы айтып берди. Сиздер кечки азаттык угатасыздар студияда Төрөкулдоров. Азыр ушул сааттагы башкы кабарлардын кыскача мазмунун таанышып алыңыздар. Оштогу кечээки окуя боюнча айрым жагдайлар билине баштады. Соңку маалыматтарга караганда кечээ Ошто террорчу деп шектелгендердин бирин ички иштер министрлигинин кызматкерлери атып өлтүрүшкөн, жанындагы эки шериги качып кеткен. Окуя болгон жерден Макаров үлгүсүндөгү эки тапанча 13 ок менен табылды. Ливиянын Сирте шаарында Каддафинин күчтөрүнүн негизги базасы саналган университеттин аймагын отурумдук өкмөттүн күчтөрү ээлешкенин айтышууда. Польшада бүгүн парламентке шайлоо өтүп атат. Орусиянын Кострома регионунда карыялар үйүндө өрт чыгып, эки адам наут болду. Кыргызстанда атайын көчмө топ шайлоочулардын тизмесин тактап атат. Орусиянын президенти Дмитрий Медведев өлкөдө инвестициялык климатты жакшыртыш керек деп билдирди. Киевде болсо Евро 2012 футбол чемпионаты үчүн башкы стадиондун ачылышы болду. Ушул жана башка окуяларды биздин интернеттеги сайтыбыздан кеңирээк окуңуздар дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми апта ичи Кыргызстанда болгон маанилүү окуялар жөнүндөгү апта маалымат аналитикалык берүүбүздү уктурабыз. Аны Айданбек Ахмат уулу даярдады.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада талапкерлер үгүт өнөктүгүн жүргүзүүнү улантты. Жогорку кеңеш менен президенттин ортосунда тартышуу күчөдү. Орус өкмөт башчысы Евразия экономикалык биримдигин түзүү демилгесин көтөрүп чыкты. Бул темаларга программабызда кененирээк кайрылабыз. Адегенде апта күндөрүндөгү урунттуу жаңылыктардын тизмегине назар салыңыздар. 3 октябрь дүйшөмбү Марат Султанов президенттикке талапкерлигин Нариман Тулеевдин пайдасына алып койду. Борбордук шайлоо комиссиясы 8 кишинин талапкерлиги үчүн топтогон колун кайра текшерүүгө киришти. 4 октябрь шейшемби Орус өкмөт башчысы Владимир Путин Евразия экономикалык биримдигин түзүү демилгесин көтөрдү. Адегенде Беларусь, Орусия жана Казакстан түптөй турган биримдикке бара-бара Кыргызстан жана Тажикстан кошулууга тийиш. 5 октябрь шаршемби Европа коопсуздук жана кызматташуу уюмунун башчысы Ламберто Заньер Кыргызстанга келип, өлкөдөгү президенттик шайлоо Борбор Азия чөлкөмүнө үлгү болуш керек деген пикирин билдирди. 6 октябрь бейшемби Жогорку кеңеште сот системасына байланыштуу маселени талкуу учурунда парламент менен президенттин ортосунда жаңжал чыкты. Депутат Садыр Жапаров президенттик кызматтан кетирүү демилгесин көтөрдү. 7 октябрь жума Кыргызстандагы кылмыштуу дүйнөнүн аталыгы катары каралып келаткан Камчы Көлбаев Кыргызстанга өз ыктыяры менен келери маалымдалды. Бул апта күндөрүндөгү урунттуу окуялардын тизмеги болду, эми алардын айрымдарына кененирээк токтолобуз. Президенттик шайлоонун алдында Кыргызстанда саясий күрөш күч алды. Күрөш 4 багытта баратат. Биринчи жана борбордук багыт президенттикке талапкерлер ортосундагы таймаш. Мына ушул багыттагы күрөш жана анын жыйынтыгына жараша мамлекет башчысы эле эмес, коалициядагы өзгөрүүлөрдүн мүмкүндүгү парламенттеги күчтөрдү да оргу баргы кадамдарга, опурталдуу билдирүүлөргө түртүп, экинчи багыттагы күрөштү жаратууда. Экинчи багыттагы күрөш парламентте фракциялар ортосунда, президент менен төраганын ортосунда, депутат менен президенттик аппараттын башчысынын ортосунда жүрүүдө. Таймаштын температурасы аябай көтөрүлгөнүн депутат Садыр Жапаровдун президенттик кызматтан кетирүү талабынан да байкалып турду.
Мындан бир 10 чакты күн мурда президенттин аппарат жетекчиси кызматтан четтетүү боюнча токтом кабыл алып президентке жөнөткөнбүз. Бүгүнкү күнгө чейин аткарылган жок. Себеби дегенде булардын ичкен жегени апрель окуясынан бери карай бири болуп калган. Миллиондогон долларларды бирге бөлгөн, ошон үчүн кетирбей олтурат. Президентти кызматтан четтетүү боюнча жогорку кеңеш биз чечим кабыл алышыбыз керек. Бизге Конституциянын 74-чү статьясы бизге укук берет ошондой.
Өз кезегинде президенттик аппараттын башчысы Эмилбек Каптагаев мындай сөздөрдү тантырактык катары баалады. Президенттике талапкерлер аймактарда үгүт иштерин жүргүзүүдө, аймактардагы жанталашкан, айыгышкан күрөш баннерлерди бузуу жана кара пиарлар менен коштолууда. Маселен, талапкер Адахан Мадымаровдун бир нече көрүнөктөрү бузулуп, жараксыз кылынган. Үчүнчү багыттагы күрөш болсо көчөдө орун алууда. Президент жана парламенттеги күчтөрдүн ортосунда сот бийлигин көзөмөлдөө үчүн күрөш айыгышкан мүнөзгө өтүп, ал көчөгө жайылып кетти. Бул күрөштүн жүрүшүндө пикетчилер, митингчилер 6 октябрда Ак үйдү камоого алышып, депутаттарды, министрлерди Жогорку кеңештин сессиясына киргизбей койду. Тартип коргоо органдары ага тоскоолду кылууга жараган жок, байкоочу гана болуп турушту. Мына ошондуктан төрага парламенттин өзүнүн коопсуздук кызматын түзүү демилгесинин колдоого алды. Көчөгө жайылган күрөштө Ак үйдү камалоо менен бирге парламентти таркатуу ураандары да чакырыла баштады. Бул президенттик шайлоодон кийин бийлик каалагандай жаңы коалиция түптөлбөсө, анда парламент таркатылат деген түкшүмөлдөрдү бекемдөөдө. Муну депутат Өмүрбек Абдрахманов да байкаганын ачыктады.
Ушул азыр өкмөттүн тегерегинде бир пландары бар экен. Жогорку кеңешти таркатыш керек деген. Деп мен тамаша катары жазып койгонго деп ишенген жок элем. Бирок кийинки кездердеги могу фактылардын баары ошондой сценарий иштей баштаганын үлгүсү болгондой сезилип атат.
Төртүнчү багыттагы күрөш болсо кандуу болушу ыктымал. Бул Кыргызстандын кылмыш дүйнөсүнүн дөөш агаларынын ортосундагы күрөш. Белгилүү болгондой, мурунку бийлик менен тил табышып келген Кыргызстан кылмыштуу дүйнөсүнүн аталыгы катары аталган Камчы Көлбаев апрель инкылабынан кийин жакын жан жокорлору менен өлкөдөн чыгып кетүүгө мажбур болгон. Буга азыркы өкмөттүн кылмыш дүйнөсүнө согуш жарыялап, бир топ адамдарды камакка алуусу себеп болгон. Бирок согуш бардык криминалдык дүйнөгө эмес, алардын кайсы бир тобуна гана жарыяланган экен. Бул көп өтпөй Вадалас аттуу каймана аты бар Максат Абакировдун абактан чыгарылып, ал өзүн Кыргызстандын жаңы кожоюну катары сезе башташы менен айкын болду. Бул албетте өз кезегинде Камчы Көлбаевдин жообун жараткандай, жооп Көлбаевдин Кыргызстанга кайтуусу болчудай. Аны адвокат Икрамидин Айткулов жарыя кылды.
Камчы Кальбаев завтра прилетает вместе с семьей. Он прилетает, зная о том, что здесь в отношении него заочно избрана мера пресечения, заключения под стражу.
Бул жакта аны камакка алуу туурасында соттун санкциясы бар экендигине карабастан учуп келе жатат. Көлбаев Эмиратка кеткенден кийин ага уюшкан кылмыштуулукка шектелип сыртынан айыбы угузулган болчу. Ал жок учурда бул жакта ага карата козголгон кылмыш иши боюнча суроолорго жооп берүүгө даяр экендигин мага телефон аркылуу айтты.
Милиция өз кезегинде Камчы Көлбаев Кыргызстандын башкы прокуратурасынын талабы боюнча экстрадицияланып келатканын билдирүүдө. Камчы Көлбаев менен Максат Абакировдун ортосундагы так талашуу кылмыш дүйнөсүндө кандуу тирешүүлөр менен коштолушу мүмкүн. Акаевдин мезгилинде көп жыл абакта отуруу менен кылмыш дүйнөсүнүн сырын билип калган белгилүү саясатчы Топчубек Тургуналиев Көлбаев менен Абакировдун тобунун ортосунда тирешүү болушу мүмкүндүгүн четке какпайт.
Тирешүү болушу мүмкүн, ооба. Тиреши болушу мүмкүн. Булар кээде ошондой 32 анан курал көтөт да. Ошондой болушу мүмкүн ооба.
Ошентип Кыргызстанда президенттик шайлоонун алдында бардык күчтөр кыймылга келип, төрт багытта күрөш кызуу жүрө баштады. Бул кошуна мамлекеттердин да кайрадан Кыргызстанга чочуркай карай башташын жаратууда. Маселен, кыргызстандык соодагерлер Казакстан Кыргызстандагы шайлоонун алдында кайрадан чек арасын жабаарын айтышып, эмитен эле камтама болушууда. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасына уштасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада Жогорку Кеңеш келерки жылдын бюджет долбоорун карай баштады. Адегенде парламенттеги бюджет жана финансы комитети маселени караса, 5 октябрда бюджет боюнча парламенттик угуулар өткөрүлдү. Ага жарандык коомдун өкүлдөрү, көз карандысы экономисттер катышты. Келерки жылдын бюджетине карата бул иш чараларда олуттуу сындар дагы айтылды. Ал сындардын негизгиси келерки жылдын бюджети да мурунку жылдардын бюджеттеринин көчүрмөсү катары аталышы болду. Дагы бир сын бюджеттин олуттуу бөлүгү атка минерлерди каржылоого кетишине байланыштуу болду. Депутаттардын айтымында кирешеси 71 миллиард 600 миллион сом деп белгиленип жаткан республикалык бюджеттин 23 миллиард сомдон ашууну чиновниктерге багытталып жатат. Парламенттин бюджет жана финансы комитетинин мүчөсү Айнуру Алтыбаева:
Өзгөчөлүгү эч кандай деле жок. Кайра эле ошол баякы госслужба общего назначения аябай көп акча бөлүнгөн. 23,5 миллиард акча каралган. Ошондон баягы 11-нчи жылга да рост болуп атат и ошол баягы общий расход боюнча почти 29,7 удельный вес. бул абдан чоң параметр. Ушу бул кыскача айтканда бүт акча, ушу тапкан акча, бюджетке түшкөн акча көбү 30% бүт государственный чиновниктерге кетип аткан акчалар.
Өз кезегинде каржы министрлиги ички дүйнө продукту келерки жылы 2011 жылга салыштырмалуу 50 миллиард сомго, салык 10 миллиард сомго көбөйөрүн айтууда. Каржы министрлигинин бюджет башкармалыгынын жетекчилеринин бири Алмаз Бакетаев:
чисто налоговые поступления болсо, если был 51 миллиард болсо, эмки жыл 61 миллиард болот. 10 миллиардка өсүп атат. Налогу түрүндө 10 миллиардка өсүп атат.
Келерки жылдын бюджети тууралуу парламенттик угууларда каржы министринин орун басары Арзыбек Кожошов маалымат берди. Бюджеттин негизги өзгөчөлүгү катары келерки жылдан баштап бир катар салыктардын жергиликтүү бюджетке түшүүсүн атады. Маселен, кен байлыктарды иштетүүдөн түшкөн салыктын 50% киреше салыгы жана патенттен алына турган каражат жергиликтүү бюджетте калат. Келерки жылдын бюджет параметрлери тууралуу болсо, Кожошов буларды маалымдады.
Рассмотрим основные параметры бюджета на 2012 год. Общие доходы республиканского бюджета планируются в объеме 71,6 миллиарда сомов.
2012 жылдын бюджетинин негизги параметрлерин карап көрсөк, республикалык бюджеттин кирешеси 71 миллиард 600 миллион сом деп каралууда, чыгашалар 89 миллиард 600 миллион сом деп эсептелүүдө, тартыштык 18 миллиард сом болот. Бул ички дүйнө продукцияга карата 5.9% түзөт. Макулдашылган саясаттын негизинде келерки жылы инфляция 9% тегерегинде болот, деди Арзыбек Кожошов. Каржы министрлиги парламентке жөнөткөн долбоор мына ушундай болууда. Бул параметрлер жана беренелер боюнча бөлүнгөн каражаттардын көлөмү жогорку кеңештеги талкуулар учурунда анча эмес өзгөрүүлөргө дуушар болушу мүмкүн. Өкмөт келерки жылы экономикада өсүш болоорун болжоп жатат. Эл аралык каржы уюмдары да Кыргызстандын экономикасы эмдиги жылы 5.5% тегерегинде өсөөрүн күтүп жатат. Урматтуу угармандар, сиздер азаттын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. 3 октябрда Орус өкмөт башчысы Владимир Путин Евразия экономикалык биримдигин түзүү демилгесин көтөрүп чыкты. Путиндин жардамчыларынын айтымында, келерки жылы март айында ал кайрадан президент болуп шайланып калса, жаңы мөөнөттөгү негизги максаттарынын бири Евразия экономикалык биримдигин түзүү болуп калмакчы. Путиндин айтымында бул биримдикте адегенде Беларусь, Орусия жана Казакстан түзөт. Андан кийин Кыргызстан жана Тажикстан кошулат. Евразия экономикалык биримдиги Европа биримдигинин үлгүсүндө түзүлүп, келечекте бирдиктүү валютага ээ болуп, Азия чөлкөмү менен Европа биримдигинин ортосунда өзүнүн ордуна ээ болуш керек. Кыргызстан өкмөтү бажы биримдигине кирүү ниети менен келечекте Евразия экономикалык биримдигине кирүүгө да макулдугун берип турган чагы. Бирок Владимир Путиндин демилгеси канчалык турмушка ашууга мүмкүнчүлүгү бар? Ага канча убакыт керек деген суроолорго талдоочу Турат Акимов мындай жооп берет.
Азыр эрте, буга мен аз дегенде 5-6 жыл алдын ала чечиш кыйын, анткени бүт мамлекеттер ревизия өткөрүш керек, келишим өзү нактап түзүлүш керек. Кайсы мамлекет кайсы өлчөмдө иштеп атат, анан биз баягы ар кайсы экономический форматта иштейбиз. Бир мамлекет ВТОдо иштеп атат, азыр бир мамлекет таможенный союзда иштеп атат. Мунун баары бири бирине диверсификация кылып санал бүткүчөктө аз дегенде 5 жыл кетет. Мунун баары министерство иностранных делден тышкары бүт экономисттердин баары эсептеп совминдер түрүндө жаңы совет министров на уровне премьер-министров и министров экономики и финансов түзүлүш керек. Азыр бул мен ойлойм саясий заявление, бирок анын бир да институту курула элек.
Турат Акимовдун пикиринде Кытайдын экономикалык жана бардык тараптан күчтөнүшү Орусияны өз кызыкчылыгындагы аймактарды кучагына бекемирээк тартууга мажбур кылууда. Урматтуу угармандар, сиздер азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айзамбек Акмат уулу алып чыктым. Саламатсыз болуңуздар.
Кай жерде орошун окуя, азаттык дайым чордонунда.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсундар же жүрөдүк.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталар кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбыз. Болбосок дейм, кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо
өзгөчө пикир, түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Сиздер угуп аткан Азаттык радиосу, Прагадагы студияда Төрөкулдоров. Бишкекте мынакей 6:30 болуп калды. Бир аздан кийин 2:30 сааттык берүүбүз башталат. Бүгүн ободо уктурулуп аткан баардык кабар макалаларды интернеттеги сайтыбыздан окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекиткеи биздин толкундан четтебеңиздер.